Rádio Praha, zprávy.
Na palubě havarovaného kyperského letadla nebyli čeští občané. Premiér Jiří Paroubek dnes oznámí nového ministra kultury. Sociální demokracie má ve svých řadách bývalého elitního komunistického rozvědčíka. Připraveny jsou zprávy, k poslechu zve Vilém Faltýnek. Na palubě kyperského letounu mířícího z Larnaky do Prahy, který v neděli havaroval u Aten, nebyli žádní čeští občané. Vyplývá to z oficiálního seznamu cestujících, který cituje agentura Reuters. Podrobnosti k události přineseme po zprávách. Ředitel agentury Delia a bývalý šéf Národního divadla Jiří Srstka byl dnes pravděpodobně posledním z kandidátů na ministra kultury, s nimiž se sešel premiér Jiří Paroubek. Podrobně jsme probrali své představy o vedení ministerstva a přátelsky jsme se rozešli s tím, že na místě se pan premiér nerozhodl a nechává si čas do večera, řekl Srstka po schůzce. Premiér uvažuje ještě o generálním řediteli české účasti na světové výstavě v japonském Aichi, Vladimíru Darjaninovi, a herci a řediteli zlínského filmového festivalu Vítězslavu Jandákovi. Nejdéle sloužící polistopadový policejní šéf, policejní prezident Jiří Kolář, opouští dnes svoji funkci. Kdo ho nahradí, zatím ministr vnitra František Bublan neví. Rozhodnout by se mělo pravděpodobně tento týden. Podle některých médií je favoritem současný Kolářův náměstek pro uniformovanou policii Vladislav Husák. Bublan ale říká:
možná tento týden bych chtěl udělat ten poslední výběr. Teď jsem to trošku pozastavil, protože jsem nechtěl být pod tlakem těch posledních událostí, takže mám na to asi možná 2-3 dny, anebo uvidím, když se mi to nepovede, tak to možná ještě o nějaký den prodloužím. Je to na návrh ministra vnitra se souhlasem vlády, takže jedno navrhnu a nebudu chtít, aby vláda dělala ten výběr. Ten výběr musím dělat sám.
Sociální demokracie má ve svých řadách bývalého elitního komunistického rozvědčíka. Český rozhlas 1 Radiožurnál před půl rokem informoval o tom, že někdejší člen představenstva a člen ústředního výkonného výboru ČSSD Marian Kuš spolupracoval s komunistickou tajnou policií. Kuš to tehdy striktně popřel. Radiožurnál ale zjistil, že Kuš se pod krycím jménem Kuzmo před rokem 1989 infiltroval do církevního prostředí v Česku a Polsku. Rozvědka počítala dokonce s jeho vysazením ve Vatikánu v rámci tajné operace vládce. Kušův svazek čítá za 2 roky spolupráce s tajnou službou přes 500 stran. Vedení sociální demokracie se zatím k informacím o Kušově minulosti stavilo velice vlažně. Kušův kolega ze Severní Moravy a šéf poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek ovšem nyní říká:
no, já bych to nechtěl, to jsou věci, o kterých by bylo lépe mluvit asi s ním, než to komentovat takhle veřejně. Je to vážná věc samozřejmě. Myslím, že to je věc určitého procesu, který musí proběhnout, a my samozřejmě neseme odpovědnost za jeho výsledek.
Kostel svatého Michala v Praze koupila soukromá firma. Od poloviny 80. let minulého století patřil Národní knihovně, která ale pro něj nenašla využití. Stejně jako ministerstvo kultury, které proto požadovalo jeho prodej. Kostel ze 14. století měla už několik let v nájmu soukromá společnost a ta se také nově stala jeho majitelem. Podle ředitele knihovny Vlastimila Ježka půjde výtěžek z prodeje na opravu Klementýna.
Dokončíme opravy všech střech a všech fasád. Konečně po letech zpřístupníme révové nádvoří, kde budou na době restaurovány sluneční hodiny, kterých je tam pěkná kolekce. Zprovozníme barokní kašnu, která řadu let nefungovala, a takový bombónek navíc. Celé to révové nádvoří chceme upravit jako barokní zahradu, jako takovou klidovou zónu uprostřed Klementýna.
Hrubá zemědělská produkce ve stálých cenách bude letos nejnižší za 15 let. Informoval o tom na tiskové konferenci předseda Zemědělského svazu Miroslav Jirovský. Svaz výrobu odhaduje na 67 miliard korun, což je proti loňsku snížení o 10 miliard korun. Na poklesu zemědělství se podílí hlavně propad živočišné výroby, který se promítá do soběstačnosti Česka v některých potravinách. Přestože si více než 4/5 Čechů myslí, že angažovanost jednotlivce má při ochraně životního prostředí význam, stále nejsou ochotni kupovat výrobky šetrné k přírodě, šetřit energiemi nebo omezovat kvůli přírodě jízdu autem. Vyplývá to z květnového šetření, jehož výsledky dnes zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění. Celá čtvrtina českých hospodyněk peče doma hlavně pro radost. Až 47% žen cítí pečení částečně nebo i zcela jako svou povinnost. Vyplývá to ze šetření, které v České republice provedla společnost Unilever s výzkumnou agenturou Opinion Window. Oproti dřívější roli ženy už ale není pečení tak úzce spjato s identitou ženy v rodině, jako v případě vaření. Žena tedy nemusí péct, aby byla vnímána jako dobrá hospodyňka. A co je podle manažera výzkumu Petra Hanticha na zjištěných číslech o domácím pečení nejzajímavější?
Tady určitě to oké procento žen, které dodnes ještě poměrně pravidelně peče. Takřka polovina českých žen peče častěji nebo alespoň jednou za týden. 3/4 pečí alespoň občas.
A teď už na závěr zpráv jenom počasí. V České republice během pondělka je zataženo s občasným deštěm, vydatně ale prší na jihu a jeho východě. Teploty 15 až 19 stupňů, na horách kolem 11. Mírný severní až severovýchodní vítr. Slyšeli jste zprávy, připravil je a četl Vilém Faltýnek.
U Athén se v neděli zřítilo letadlo směřující do Prahy. V Česku se rodí více dětí než v předchozích letech, porodnice jsou přeplněné. O víkendu proběhl v jihočeském Táboře největší letošní festival Love Planet. A jaké byly výkony českých atletů na mistrovství světa v Helsinkách, se dozvíte ve sportovní rubrice. Příjemný poslech vám přeje Jaromír Marek. Řada lidí zažila pernou neděli. Dopoledne totiž vyšla zpráva o tom, že nedaleko Athén se zřítilo dopravní letadlo, které mířilo do Prahy. Na Kypru, odkud letoun letěl, tráví dovolenou stovky Čechů. Vše dramatizoval fakt, že české úřady až do pondělka nedostaly seznam cestujících. Agentura AFP nejdříve uvedla jako cílovou stanici Brno, Reuters později Prahu. Mluvčí České správy letišť Anna Kovaříková potvrdila, že šlo o pravidelnou linku, která spojovala Kypr s Prahou 3 dny v týdnu, v pondělí, ve čtvrtek a právě v neděli.
Šlo o letadlo kyperské společnosti Helios Airways, typ letadla Boeing 737. Letadlo letělo na trase Larnak na Kypru Praha mezi přistáním v Athénách a předpokládaný přílet do Prahy 13:10 hodin.
V řecké metropoli mělo vystoupit 59 dospělých a 8 dětí, dále do Prahy mělo pokračovat 46 dospělých a 2 děti, oznámila řecká televize ERT. Národnost ale nezdělila. Právě ohledně počtu dětí na palubě vládly dlouhou dobu nejasnosti. Premiér Jiří Paroubek krátce popolední informoval o tom, že na palubě bylo 80 dětí. Později snížil počet na 40. Podle řeckých médií měly děti směřovat na školní zájezd do Prahy. Na ruzinském letišti zavládla nervozita. Lidé čekající na příbuzné, vracející se z Larnaky, byli v nejistotě, zda jejich příbuzní neseděli v letadle, které skončilo tragicky. Seznam cestujících nebyl k dispozici, aby řecké sdělovací prostředky mluvily o tom, že na palubě letadla jsou především řečtí či kyperští cestující. Hovořilo se i o turistech vracejících se do Evropy. České úřady ale neměly informace, že v havarovaném letounu v Řecku byli čeští občané. Více mluvčí českého ministerstva zahraničí Vít Kolář.
Nemáme žádnou ověřenou informaci, že by na palubě byli Češi, nicméně vážně se tím zabýváme, protože některé indicie tomu nasvědčují.
Podle vyjádření kyperského velvyslance pro řecká média v letadle cestovali dokonce jen samí občané Kypru. Podle Jana Husáka z českého velvyslanectví v Athénách nebylo snadné identifikovat národnost obětí.
Do oblasti bohužel se obtížně se dostat, jelikož řecké úřady vyzvali, aby tam nikdo nejezdil a ulehčil tak práci záchranným týmům.
Česká správa letišť nezaznamenala nikoho, kdo by v souvislosti s leteckým neštěstím u Athén postrádal svého příbuzného. Mluvčí zprávy Anna Kovaříková uvedla, že letiště se připravilo na pomoc pozůstalým po případných obětech, povolalo 4 psychology, ale nikdo se nepřihlásil. Podle nejnověji zveřejněného seznamu cestujících bylo v letadle 104 Kypřanů, 12 Řeků, 4 Arméni a Němec, který byl jedním z pilotů. Češi na palubě nebyli. České porodnice jsou přeplněné. Ve všech regionech se rodí zhruba o 10% dětí více než v předchozích letech. Teprve v této době se totiž stávají rodiči populačně silné ročníky z první poloviny 70. let a křivka snižující se plodnosti tak nabírá opačnou tendenci. Podrobněji v příspěvku Viléma Faltýnka.
Až do roku 1996 počet narozených dětí výrazně klesal. V letech 1997 až 2001 stagnoval, a to na počtu 90 tisíc ročně. Stal se tak jedním z nejvýraznějších a nejdiskutovanějších demografických procesů. Jak potvrdil profesor Zdeněk Hájek z porodnice u Apolináře v Praze, nyní se v porodnických odděleních nedostává míst.
U Apolináře máme měsíčně 300 až 400 porodů, že to navýšení je zhruba asi 10% proti předchozím rokům. Čili je tady jasně vzestup porodů. My jsme měli za minulý rok 4067 porodů. Jak to vypadá letošní rok, ještě bude tenhle počet vyšší. Domnívám se, že bude tak nějak okolo 4500 porodů.
Říká profesor Zdeněk Hájek. Také další oslovení lékaři potvrdili Rádiu Praha nárůst počtu porodů. Například primář vsetínské porodnice Jiří Hlavinka hovoří až o trojnásobku běžného stavu. Problémy s přeplněností ve Vsetíně řeší dřívějším propuštěním maminek domů. V Praze u Apolináře v nejvyšší nouzi přesouvají porody na jiné oddělení nebo do jiných porodnic.
Řešíme to tak, že prostě se třeba udělá nouzové opatření, takže se vyčlení místa na gynekologické části kliniky. Pokud by i tato lůžka byla přeplněna, tak můžeme žádat jiné zařízení v Praze, které by převzalo rodičky.
A kde jsou podle Zdeňka Hájka kořeny současné situace?
Doznívají silné populační ročníky. Protože se posunul věk žen v době mateřství, už nám nerodí ženy kolem 20 let nebo před 20. rokem, ale posunulo se to do období 26, 28 let nebo i 30 roků první mimino. To znamená, jsme na stejným úrovni jako vyspělé západní země, tam už se to pozoruje řadu let. Tak teprve teď k nám to přišlo.
Zatímco podle statistik v roce 1989 rodili prvorodičky ve věku 22,5 roku, v roce 2002 už to bylo 25,5 roku. Zdeněk Hájek ovšem vyvrací názor, že by počet narozených dětí mohl mít souvislost se sociální politikou státu.
Já ještě pamatuju to období za socialismu, kdy se toto předhazovalo, že to je úspěch vládní politiky. Není. Ty rodiče budou mít ty děti, kdyby tady byl, já nevím, jaký systém vládní.
O víkendu proběhl v Jihočeském Táboře možná největší letošní festival Love Planet. Podle odhadu pořadatelů se jej zúčastnilo okolo 18 tisíc lidí. Páteční večer otevřeli legendární Sister of Mercy, v sobotu vystoupili další české i světové hvězdy, australský rocker Nick Cave, britská hip-hopová legenda Stereo MCs a finská houslová smršť Apokalyptika. Na dvou hlavních a několika menších pódiích a stanech vystoupila celkem tisícovka účinkujících. Festival Love Planet není ale jen hudebním festivalem, pokračuje Martina Reková z pořádající agentury.
Festival Love Planet se odlišuje od ostatních tím, že není pouze hudebním festivalem. To znamená, že máme vlastně v areálu postavené i stage, které se věnují například formě divadel, je tady vlastně kinostan a je tady vlastně celý sportovní areál, kde je možnost zhlédnout extrémní sport nebo se na vlastní kůži vyzkoušet.
Jak je to obtížné? Sám vidím, že ten areál je velice rozsáhlý. Nakolik je to, řekněme, složité organizačně takovou velkou akci pro tak velký počet lidí zvládnout?
Tak já si myslím, že až dneska nebo zítra ráno festival skončí, tak si tým tak týden, dva odpočine a začne vlastně připravovat už ročník Love Planet 2006. Takže je to práce v podstatě na celý rok.
Kdybychom mohli zmínit, samozřejmě je to asi obtížné, přehled těch největších, nejznámějších jmen, která se tady objevila.
Tak to je vždycky strašně těžký odpovídat na takovouhle otázku, zvlášť když na festivalu Love Planet vystoupilo dohromady 1000 účinkujících, takže bych nerada na někoho zapomněla, ale rozhodně bych za všechny jmenovala například Nicka Cavea, Stereo MCs, Košín, Apokalyptiku, Skinny Papi a potom z těch jmen té taneční scény je to například Jeff Mills.
A z těch českých interpretů?
těch českých interpretů si myslím, že to je kapela Sunshine, která shodou okolností pochází z Tábora, a přestože ji mnoho lidí nezná, protože ona svou kariéru nastartovala vlastně v zahraničí, tak si myslím, že se jedná o největší českou hvězdu.
Festival skončil v neděli v 9 hodin ráno a z plochy letiště začaly mizet první stavby. Po nezbytném úklidu bude letiště v provozu opět v úterý. My se ještě vraťme k vrcholu letošního festivalu, tím bylo půlnoční vystoupení Nicka Cavea.
Good night. Thank you very much. Thank you all for coming along. Good night. The band sings.
Posloucháte Radio Praha.
A na řadě je přehled tisku a s ním Josef Kubečka.
Ministerstvo vnitra se chystá uzavřít některá střediska pro azylanty, informuje Deník Právo. Připravujeme návrh na redukci středisek vzhledem k tomu, že počet žadatelů o azyl klesl po vstupu Česka do Evropské unie o polovinu a kapacita uprchlických zařízení je tak zbytečně vysoká, řekla listům mluvčí ministerstva vnitra Radka Kovářová. Podle ní ministerstvo střediska převezme, policie si však pro některá z nich bude muset najít jiné využití nebo je prodat. Neřekla však, která konkrétní střediska pro azylanty by měla být zrušena. Definitivní podoba optimalizačního opatření bude schválena za několik týdnů, řekla deníku Právo mluvčí. Loni požádalo v České republice o azyl 5459 lidí, což je nejméně od roku 1999. Za uplynulých 14 let požádalo o azyl v Česku celkem 77330 lidí, získalo ho 2567, připomíná deník Právo. Podle Lidových novin provází většinou volbu ministra kultury nepatrný zájem. Osobnost ministra Pavla Dostála a jeho příběh však podle listu dali událostem jinou podobu. Podle listu se ještě nikdy nestalo, aby umělci tak otevřeně lobovali za zvolení toho či onoho kandidáta. Deník také připomíná obě skupiny, které s premiérem jednali. Lobování umělců ve prospěch držitele měšce to není žert, to je chmurná, ba osudná realita těchto dnů, píše list. Obchodní tajemství nemůže být pro úřady důvodem, proč tajit informace čerpání peněz z veřejných rozpočtů. K tomuto rozhodnutí dospěl nejvyšší správní soud v případu, který se týkal smluv o stavbě dálnice D47 uzavřených mezi státem a firmou Housing and Construction. Píší to Hospodářské noviny. Zakázku na dostavbu D47 získala tato firma v roce 2002 bez výběrového řízení. Následující vláda premiéra Vladimíra Špidly smlouvu vypověděla, protože se jí zdála nevýhodná. Kopii zprávy o výsledcích jednání mezi státem a firmou odmítlo ministerstvo dopravy zveřejnit právě s odvoláním na obchodní tajemství. Tím však porušilo zákon o svobodném přístupu k informacím. Podle soudu nelze kvůli ochraně obchodního tajemství zatajit informaci o ceně, která bude hrazena z veřejných rozpočtů, píší Hospodářské noviny. Hloupost se nestane zprávou jen proto, že ji řekne premiér, uvádějí Lidové noviny ve svém komentáři a zmiňují v tomto kontextu některá Paroubkova vyjádření pro média. Podle deníku si předseda vlády buď myslí, že ví všechno, anebo se řídí zásadou, že je lepší mluvit v médiích hlouposti, než v nich nebýt vůbec. Jako příklad list uvádí premiérovo vyjádření k nedělní tragické nehodě dopravního letadla nedaleko Athén. Paroubek totiž mimo jiné po havárii řekl, že na palubě letounu bylo 80 dětí z Řecka. Pozdější oficiální informace však hovořily o tom, že ve zříceném Boeingu 737 bylo 48 dětí nebo mladých lidí, uvádějí Lidové noviny. Určitě musíte s Dášou přijet v létě k nám na Balt, přesvědčovala loni v prosinci ex-prezidenta Václava Havla a jeho ženu, choť polského prezidenta Jolanta Kvašněvská. A Havloví její pozvání skutečně vyslyšeli. Jak píše Mladá fronta dnes, v sobotu sebou vzali své psy, boxerky Madlo a Sugar, a vyrazili k polskému pobřeží Baltského moře. Právě do rezidence Kvašněvských, kterým také vezli dárek, vázu z dílny architekta a designéra Bořka Šípka. Václava Havla však čeká u moře kromě odpočinku rovněž dokončování rozepsané knihy. Tu začal psát na jaře v USA, kde byl 2 měsíce hostem kongresové knihovny ve Washingtonu. Poslední srpnový den navíc navštíví český ex-prezident polský Gdaňsk, kde se zúčastní připomínky 25. výročí vzniku odborového hnutí Solidarita.
Výprava českých atletů obsadila na mistrovství světa v Helsinkách v hodnocení zemí 22. místo. Zasloužili se o to stříbrný desetibojař Roman Šebrle, tyčkařka Pavla Hamáčková a diskařka Věra Cechlová-Pospíšilová. Obě vybojovali bronzové medaile. Jak své výkony hodnotí oni sami? I o tom je dnešní sportovní rubrika, kterou připravil Josef Kubečka.
Po neúspěchu na minulém mistrovství světa v Paříži, kde jediný cenný kov stříbrné hodnoty vybojoval Roman Šebrle, se podle slov trenéra Václava Fischera vrací česká atletika zpět mezi špičku. Na šampionátu v Helsinkách výprava získala 28 bodů v hodnocení zemí a skončila 16. v medailové bilanci 22. Desetibojař Roman Šebrle toužil po zlatu, ale soupeř, Američan Brian Clay, byl tentokrát lepší. Navíc chladné, deštivé a větrné počasí druhého dne desetibojařské soutěže proměnilo sportovní soupeření v nevyzpytatelnou loterii. Roman Šebrle přiznal, že těžší desetiboj snad ještě nezažil.
Těžší asi ne, těžší určitě ne, protože já už od malička mám třeba blok skákat v dešti tyčku, jo, a ta tyčka mi zrovna letos docela šla, aspoň na tom tréninku, takže jsem se na ní těšil a v tomhle si myslím, že 4,80 je docela nakonec nejúspěšnější disciplína z toho druhého dne moje a ta zima vadila. Čím jsem starší, tak tím míň umím závodit v zimě a prostě mi to absolutně nevyhovuje. Nedá se nic dělat, no já si myslím, že stříbrná medaile je taky výborná, aspoň pro mě, i když samozřejmě vždycky je lepší závodit o zlato.
Vedení české výpravy, konkrétně lékař Petr Sýkora, se ale zřejmě dopustilo poměrně vážné chyby, která mohla skončit diskvalifikací obou našich desetibojařů, Romana Šebrlého i osmého Tomáše Dvořáka. Před poslední disciplínou, během na 1500 metrů, jim totiž injekčně podal dávku glukózy, což se do letošního roku bez problému smělo. Nyní ale platí nová pravidla, jejichž výklad není úplně jednoznačný. Finové na to upozornili antidopingové komisaře, kteří však po dramatických hodinách čekání jednoznačně konstatovali, že o doping v žádném případě nešlo. Roman Šebrle ale má pocit, jako by na něm bez vlastního zavinění stále ležel s tím podezření a vzalo mu to chuť do dalšího letošního závodění.
Důležitý tam je, že my jako sportovci dřeme celý rok na to, aby jsme to prodali na jedné soutěži, na kterou se připravujeme fyzicky, psychicky a když už tam jsme, tak chceme předvíst co největší výkon s využitím všech prostředků, podotýkám všech dovolených prostředků. A tudíž, když po 15. mě je špatně a jdu za člověkem, který má zas na starosti něco jiného a právě naše zdraví a právě to, že má vědět, co je dovolené a co nedovolené právě v tom jeho oboru. A říkám mu, je mi špatně, dělali se mi břitky před očima, co s tím uděláme. A řekne mi, pojď píchneme žilně glukózu. Třikrát se zeptám, je to v pořádku, neodporuje to pravidlu, není to žádný doping. Třikrát mi je řečeno, že ano, tak já nemám důvod tomuhle člověku, který za to zodpovídá, prostě nevěřit. A kdyby mi řekl, nemůžem ti nic píchnout, ale můžu ti dát tyčinku, vem si. Řeknu, no je to škoda, tyčinka mi moc nepomůže, ale doběhnu na krev, pobliju se jako vždycky už kolikrát, ale prostě nešel bych přes ty regule.
Jak se říká, co se stalo, už se neodstojí. Nezbývá než doufat, že se tento incident neodrazí na psychice závodníků a skvělé atmosféře, jaká vždy provázela partu desetibojařů. Pojďme však k dalším medailovým ziskům české výpravy. Postarali se o ně atletky, které spolu v Helsinkách bydleli na jednom pokoji. Jen tak na okraji, vzpomeňte si na poslední olympiádu v Aténách. Naše medailistky, sportovní střelkyně, stříbrná Lenka Hyková a bronzová Kateřina Kůrková, také bydleli na jednom pokoji. Začala s tím bronzovou medaili diskařka Věra Cechlová-Pospíšilová, kterou někteří odborníci pasovali i na vyšší umístění. Naše 26-letá závodnice však byla po soutěži i za třetí místo opravdu ráda.
Já jsem strašně moc ráda za to, že to konečně cinklo a i když v uvozovkách je to ta bronzová, ale tak s ní mám prostě úplně strašně obrovskou radost a strašně moc si toho vážím a jsem strašně šťastná, že pro tu naši krásnou zemi jsem vybojovala jednu z medailí a že ta naše republika se tady nestratila a ukázala jsem se tady v dobrém světle, takže jsem strašně ráda.
Radost z medaile Věry Cechlové-Pospíšilové doslova kapala a možná i proto vítězně naladila svou spolubydlíci, tyčkařku Pavlu Hamáčkovou. Ta získala bronz v závodě, který ve světovém rekordu 501 cm vyhrála Ruska Jelena Isinbajevová. I Pavlu Hamáčkovou dosažený výsledek nadchl.
Tohle je asi moje nejcennější medaile. Zaprvé proto, že je už po tom zranění, že cítím, že je to, dejme tomu, třeba nějaká poslední etapa mýho skákání, ale hlavně proto, že ten závod byl těžký a já mám hroznou radost, že v takovýchhle těžkých závodech dokážu porážet ty soupeřky.
Co do počtu medailí byla česká výprava v Helsinkách stejně úspěšná jako na mistrovství světa v Sevě 1999. Tehdy ale brali čeští atleti 2 zlata a bronz. I tentokrát se na nejvyšší příčky pomýšlelo, ale nevyšlo to ani v deseti boji, ani v disku žen a už vůbec ne ve skoku vysokém mužů. Jaroslav Bába, který se netajil medailovými ambicemi, skončil na 5. místě v závodě plném překvapení. Letošní suverén skokanských sektorů Švéd Stefan Holm skončil dokonce 7. Z nečekaného úspěchu se radoval zrovna ten den 22-letý Ukrajinec Jurij Krymarenko, kterému ke zlatu stačilo skočit 232 cm. Jaroslav Bába bezprostředně po závodě přiznal, že mu to ten den, jak se říká, nesedlo.
Já jsem si myslel, že na to mám, ale prostě mi to nevyšlo dneska. Mě trošičku tahalo zadní stehno, no, ale na to se vymlouvat nemůžu. Nějak mi to nebrzdilo v rozběhu, takže prostě mi to nevyšlo, no, ty pokusy. Nedokázal jsem se koncentrovat příliš na ně. Myslím, 29 na první pokus jsem mohl klidně skočit a jenom, že jsem pitomec, opravoval jsem, dal jsem to na druhej. No jo, no, tak 5. místo, no.
Helsinky byly také místem loučení trojskokanky Šárky Kašpárkové s vrcholnými sportovními podniky. Bývalá světová šampionka neprošla kvalifikací.
Jsem na sebe nazlobená strašně, protože připravená jsem byla dobře a prostě jsem to neprodala. Vše chybělo mi zase trošku štěstí, no, takže jsem prostě na sebe nazlobená a jsem nespokojená. Chtěla bych ještě prodat do konce sezóny to, co mám natrénováno, takže by jsem chtěla ještě závodit prostě na nějakých mítincích, závodech, na finále ligy a všechno vyvrcholí 25. září v Havířově, kde se uskuteční takový rozlučkový závod a pak už se prostě budu muset vrhnout do normálního života.
A to je z našeho vysílání vše. Za všechny, kteří se na něm podíleli, se z pražského studia loučí váš dnešní průvodce Jaromír Marek.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000